13.38. Добър ден, аз съм Петър Селов.
Новините на Дарик Радио.
Ако сега намалим такса пренос, ще отложим проблема. Това заяви в седмицата на Дарик енергийният министър Асен Василев. По думите му в закона ясно е указано в какви случаи министърът може да намали таксата и това се случва за определено време, до приключване на кризата. Но след това сметката отново ще бъде платена през цената на ток.
Допълнителните задължения се налагат, това е алинея 2, когато са свързани с непрекъснатост на доставките на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
Момент само. Тоест, ако има опасност да спре тока, ние нямаме опасност да спре тока, а имаме свръхпроизводство.
Опазването на околната среда. Това е съгласувано с министъра на околната среда и водите.
Нямаме опасност за околната среда в момента.
Защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката. Това се моля да го извъртим, че ще защитите тия обекти, като изнесете повече ток.
Значи, с един подпис на един министър много неща могат да станат. Особено ако има регулатор, който след това да му се обадите и да приеме този подпис, даже и да е незаконен. Това обаче е грешен начин да се управлява енергетиката. Енергетиката трябва да се управлява, спазвайки закона. Това е причината в момента едно решение на ДКЕВР да е паднало вече във Висшия административен съд. Защото законът е бил нарушен с някакви намерения, независимо добри или лоши. Законът трябва да се спазва. Ако имахме парламент, този въпрос щеше да бъде решен. В момента, тъй като нямаме парламент, работиме 24 часа с ДКЕВР да намерим законен начин, как може да бъде променена поне част от тарифата, така че да достигнем нива, където може да направим износ. Но да се казва, един министър може да наруши закона, регулатора може да му го прости, и след това да се съдиме, пък каквото стане в съда, това е нещо, за което цялото общество ще плати 3 месеца по-късно.
Какъв е проблема с намаляването на таксата за пренос, че ако тя бъде, т.е. ако този компонент от цената бъде намален, то не може да стане да кажеш, че е намален само за износа, трябва да падне тока на цената на тока на всички.
И ако прочетете последния член, там, който е в закона, той казва, след като приключи тази извънредна ситуация,
разходи се признават като разходи.
Точно така. След като приключи тази извънредна ситуация, примерно след 3 месеца, и вече структурно се промени цената, всички хора трябва да платят тези суми, които не са били платени сега, плюс всичките глоби.
И още по темата. Токът, произведен от мариците, влияе най-много с 2% върху цената за крайния потребител, заяви също в седмицата на Дарик лидерът на Демократи за силна България Иван Костов. По думите му, цената на тока се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в никакъв случай не може да се обвинят топлоцентралите за оскъпяването от 13%, което се случи през юли от юли миналата година.
Цената, по която мариците продават и всички централи продават, и тези, които работят, и тези, които не работят, се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя до такава степен определя цени, че определя цени и формално плаща на централи, които са студени мощности.
Само да се поддържат, за да може да се намесва тяхното производство, ако се налага, това казват.
А по отношение на мариците, аз казах, че те са 5% от мощността, инсталираната мощност в страната, която може да произведе 5% от електроенергията, но понеже 40% само зависи от базисната цена на производителя, цената, която вие и аз плащаме на ЕРП-тата, това означава, че 2% е способността въобще да въздейства.
Добре, когато взимах 2%
тогава... е въобще въздействие, потенциалът да въздействат, което означава, че това покачване на цените от 13%, което ние видяхме, няма въобще как да бъде обяснено с такива средства.
Иван Костов бе категоричен, че настоящата ситуация с свръхпроизводство, ниско потребление на ток и липса на износ е доказателство, че строителството на АЕЦ Белене е излишно. Лидерът на Демократи за силна България каза още, че в никакъв случай не би подкрепил Бойко Борисов за премиер. Чуйте какво каза Костов в седмицата на Дарик за провала на коалицията с единство.
не мога да накарам хора на сила или с убеждение, не разполагам с такова убеждение, да заемат места на съпредседател на коалиция. Не мога да накарам хора, и то не на коалиция, а на съюз от тук нататък за всички избори, докато се формира единната партия. Не мога да накарам хората да влязат в листите. Не съм такъв убедителен.
Другите новини от страната. Самоделно взривно устройство гръмна в 5:40 тази сутрин пред валутно-обменно бюро в квартал Орфей в Хасково, съобщиха от полицията. Ръчно направената бомба е била поставена точно пред входната врата на бюрото. Вследствие на взрива са изпочупени стъклата и са повредени 2 квадратни километра окачен таван. На мястото веднага се пристигнали полицаи и отцепили района. Бюрото е собственост на 49-годишен Димитров градчанин. От полицията заявиха, че няма данни за открадната парична сума, няма и пострадали при взрива. Ето коментарите на минувачи и жители на квартала за вероятната причина за взрива, събра ги Красимир Бояджиев.
Чухте ли взрива тази сутрин?
Не, сега бъде. Не, не съм.
Взрива в черни бюрото, чухте ли?
Не, не, аз живе чакам. Да.
Не,
тук ли съм?
Сгръмнала е бомба, да. Каква би могла да бъде причината според вас за такова нещо?
Не знаю.
Не кажи, аз даже се чуникам, какво е това нещо.
Не, не съм чула взрива.
И аз не знам.
Каква би могла да бъде причината за нещо подобно?
Не, аз чух, че ми се стори, че прогърмя.
Кога това?
Така към сутринта или е било кога? Аз даже помислих, викам, нямаше с нощи облаци, пък откри да прогърми.
Каква според вас би могла да бъде причината за подобно нещо?
Не знам. Просто се възмущавам, защото хората толкова труд вложиха да го направят.
Чухте ли взрива тази сутрин? Причина с бюрото?
Не. Квартала живее, но
съм. А каква според вас може да е причината за такова нещо?
В България всичко е възможно вече.
Вие как мислите?
Всичко е възможно. Не уредени сметки.
Чухте ли взрива тази сутрин? Причина с бюрото?
Да. За нощта тази сутрин. Колко беше? 4, 5?
6 без 20. А според вас каква е причината за нещо подобно?
Не предполагам конкуренция. Или просто вече българина се научи да поставя взрива без да бъде открит.
Полицията в Пловдив е задържала мъж, шофирал с над 3,70 промила алкохол в кръвта. В Хисаре около 18 часа на кръстовището на булевардите Иван Вазов и Христо Ботев полицаи тествали за алкохол 57-годишен водач, който управлявал специален автомобил Ford Transit, собственост на медицински център. Дрегерът отчел 3,71 промила. Мъжът е задържан в ареста за 24 часа. Бързо производство бе образувано срещу пиян водач, заловен вчера на автомагистрала Тракия, край Пловдив. Около 12 при проверка на товарен автомобил Volvo е било установено, че шофьорът на камиона на 49 години от София управлявал с 1,58 промила алкохол в кръвта. Информацията е на Дарик Пловдив. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Предимно слънчево, по-късно с развитие на купесто дъждовна облачност, по-значителна над планините, където на места ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад. Максимални температури над по-голямата част от страната между 17 и 22 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.